Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici în cadrul emisiunii Conexiuni la Radio Vocea Speranței, un dialog care caută discernământ, echilibru și speranță. Astăzi ne apropiem de un subiect care se află deseori în umbra prejudecăților sau a necunoașterii. Vorbim despre marile sărbători ale islamului. Într-o lume în care trăim, învățăm, călătorim și colaborăm unii cu alții, cunoașterea religiei și tradițiilor aproapelui nu este un exercițiu de toleranță, ci mai degrabă unul de înțelepciune. Ce reprezintă ele? Ce sens au în viața credinciosului musulman și de ce este sănătos ca un creștin să cunoască aceste realități, să poată discuta cu respect, fără teamă și fără suspiciune? Pentru această discuție este alături de mine pastorul Emil Lazar. Este un om de televiziune apreciat, este autor recunoscut pentru raționalitate, documentare și echilibrul pe care îl transmite în mesajele publice. Emil, mă bucur că ești din nou cu noi aici la Conexiuni.
Îmi face totdeauna mare plăcere să ne reîntâlnim.
Emil, te întreb, de ce este important să cunoaștem aceste întrebări? Înainte să intrăm în detalii, oferă-ne un context.
În primul rând, religia musulmană este astăzi a doua în lume după diferitele forme de creștinism care sunt răspândite în întreaga lume. Apoi, în Europa, în momentul de față există o populație musulmană destul de numeroasă, o populație care crește și care de multe ori creează tensiuni în cea mai mare parte a situațiilor datorită necunoașterii unor principii, unor elemente din cadrul acestei religii. În special în țările occidentale, starea aceasta de tensiune între populația autohtonă din Europa și populațiile musulmane sosite pe continentul european, tensiunile acestea sunt din ce în ce mai mari în ultima perioadă și cred că ar fi bine ca noi să avem o cunoaștere mai aprofundată a acestui fenomen și nu doar o cunoaștere luată de pe rețelele sociale sau adunată așa din câteva evenimente disparate care sunt prezentate la știri. Eu trăiesc în Franța și mă întâlnesc foarte des cu persoane care aparțin acestei religii. Chiar vecinul meu este musulman, foarte respectat, foarte de treabă, cu care uneori am câteva schimburi destul de amicale între noi și care respectă ceea ce se întâmplă în Franța, în societate, fără să-i pună vreo problemă stilul acesta de viață occidental. Sunt foarte mulți musulmani care au această atitudine pozitivă și putea spune că mult mai mult decât majoritatea celor care sunt în momentul de față în Occident. Și cred că ar fi bine să avem această cunoaștere serioasă, profundă a acestui fenomen.
Diversitatea religioasă este o realitate oriunde te afla în lume în acest moment, iar fără înțelegere apar distanțe inutile. Fără informare apar etichete, iar fără dialog apar tensiuni care nu și-au rostul. Ca oameni ai credinței suntem chemați să ne cunoaștem aproapele, nu pentru a adopta tradițiile lui, ci pentru a-l înțelege. Această înțelegere este un act de maturitate, nu de compromis. Hai să vedem de unde începem să punctăm aceste sărbători musulmane despre care vorbim astăzi.
Înainte de a vorbi de cele două mari sărbători, pentru că în realitate, în afară de ziua de vineri, care este o zi de rugăciune, o zi de întâlnire comunitară în moschei, o zi de, să spun așa, de odihnă, dar nu o odihnă așa cum este sabatul la evrei sau cum este duminica la creștini, ci este mai degrabă o zi în care musulmanii petrec mai mult timp la moschee rugându-se și ascultând predica săptămânală. În restul timpului pot merge la cumpărături, pot să-și facă o serie întreagă de treburi în casă sau chiar pot să lucreze în ziua respectivă fără nicio problemă. Nu este deci noțiunea aceasta de zi sacră. Este mai degrabă ziua de vineri, este considerată ca fiind o zi de învățătură. E bine, în afară de sărbătoarea aceasta există două mari sărbători despre care vom vorbi, Dar înainte de a vorbi de aceste două sărbători, aș vrea să le situăm într-un anumit context al religiei musulmane. La originea islamului, a religiei musulmane, se găsește un profet pe nume Mahomed, care trăiește undeva în secolele 6-7. Deci el se naște în jurul anului 570 și moare în jurul anului 631-632. Omul acesta face parte dintr-un trib care este considerat foarte bogat la vremea respectivă, un trib care se stabilește la Mecca, un trib de negustori, nu mai este un trib de nomazi, ci este un trib de negustori în momentul în care Mahomet se naște, tribul Quraysh. Iar el aparține clanului cel mai sărac din tribul acesta, clanul Hashim, sau de unde vine cuvântul de Hashemit. În vremea în care Mahomet trăiește, arabii aveau tot felul de tradiții, religii din acestea păgâne. O parte dintre ei, cei aflați în partea de nord a peninsulei Arabiei, se convertiseră la creștinism, dar la forma eretică de creștinism numită monofizitism, alții trecuseră la nestorianism, iar cei care se găseau în partea de sud a peninsulei Arabiei se găseau sub stăpânirea persană a sasanizilor, iar unele triburi de arabi din peninsula Arabiei se convertiseră la iudaism. Însă cei mai mulți dintre ei rămăseseră păgâni. Starea aceasta de lucru nu-i place și nu-i convine lui Mahomet. El consideră că poporul lui are nevoie de o religie la fel de puternică precum cea a creștinilor sau a evreilor. Și atunci, tradiția islamică spune că în jurul vârstei de 40 de ani, cam în anul 610, Mahomet, care avea obiceiul de a merge pe muntele Hira, în peninsula Arabiei, pentru momente din acestea de reflexie, de retragere, de post, într-una din grotele din munții Hira, simte la un moment dat o prezență puternică. La început crede că este vorba de un spirit, un gin, care este pe punctul de a-l domina și a-l transforma într-un fel de posedat, într-un fel de demonizat. În arabă se numește majnum, starea aceasta. Și atunci spiritul acesta îi strigă, îi cere ca să recite, iscra, adică recită, citește. De aici vine numele de Coran. Mai târziu, Coran însemnând recitare sau citire. Mahomet crede inițial că e vorba de un asemenea spirit care este pe punctul de a lua în stăpânire, îi este frică, vrea să scape de posesia aceasta care este irezistibilă, începe să urce pe munte pentru ca să se arunce în prăpastie să se sinucidă și atunci, în drumul către sinucidere, îi se prezintă, aude glasul unui înger, îngerul Gabriel, care îl calmează și spune că nu e vorba de o posesie din aceasta demonică, ci e vorba de însuși Dumnezeu care vrea să-i transmită o revelație. Și începând din anul 610 până în anul morții, el va primi rând pe rând o serie de revelații, așa cum spune tradiția islamică, iar aceste revelații pe care el le recită, deci sunt un fel de citate din ceea ce îngerul Gabriel îi spune, recitarea aceasta va fi mai târziu adunată în ceea ce se numește Cartea Sfântă a Islamului, Coranul. Predicarea lui Mahomed, care începe cu anul 610, nu este primită la început de cei din tribul Quraysh. Din cauza aceasta, în anul 622, este anul când are loc exilul lui Mahomet și anul în care începe, să spun așa, numerotarea anilor în cadrul religiei musulmane, anul Hegirei. Mahomet fuge la Yatrib, care se numește, mai târziu se numește Medina, și acolo își găsește adepți cu care pleacă la recucerirea teritoriului deținut de mecani. Iar în 630-631, după unele surse, ajunge să recucerească Mecca și să-și desăvârșească pelerinajul, pentru că la Mecca se găsește o piatră, Kaaba, o piatră sfântă, care este considerată de musulman ca fiind un fel de altar al lui Allah, a Dumnezeului unic, lăsată acolo ca o mărturie pentru arabi din timpurile străvechi. Religia musulmană are 7 stâlpi de bază, pe care orice musulman trebuie să-i respecte dacă vrea să se păstreze, să rămână în cadrul acestei religii. Primul este o recitare simplă a crezului, numit Shahada, nu este alt Dumnezeu decât Allah, iar Mahomed este profetul lui. Odată ce reciți această declarație de credință în arabă, poți să te numești musulman, adică supus. Islam însemnând supunere, însemnând abandon. Deci ești din momentul acela un supus al lui Allah, un supus al lui Dumnezeu. Apoi, al doilea stâlp este ceea ce se numește salat, adică cele cinci rugăciuni care sunt făcute în fiecare zi de către orice bun musulman, începând cu răsăritul soarelui până la apusul lui. Apelul la rugăciune întotdeauna se face prin cuvintele acestea Allahu Akbar, care au devenit cuvinte rostite de mulți dintre teroriștii care se aruncă în aer înainte de a comite atentaturi la terorism pe care l-au pregătit. Al treilea stâlp este zakat. Zakat însemnând darul care este făcut de către orice bun musulman către oamenii săraci. Și există o contribuție minimală pe care musulmanul trebuie să o dea în fiecare an de 2,5% din veniturile, din proprietățile, din conturile lui bancare, care trebuie să le dea săracilor. Deci fără acest zakat, nu ești un bun musulman. Apoi se adaugă o serie întreagă de alte daruri. La nașterea unui copil din anturajul tău, apoi cu ocazia pelerinajelor care sunt făcute la locurile sfinte, la Mecca sau la Ierusalim, bunii musulmani participă la bunăstarea oamenilor sărmani. Al patrulea este Saun sau luna Ramadan, postul de Ramadan. Timp de 29 de zile, musulmanii postesc, dar postesc într-o formă specială. De la răsăritul soarelui până la apus, nu au voie să mănânce, să bea în timpul acestei luni sfinte a Ramadanului. Nu au voie să bea nici apă măcar și nici să mănânce ceva. În timpul nopții, bineînțeles, pot reveni la obiceiurile lor, să mănânce, să bea și așa mai departe. În fiecare seară are loc la apusul soarelui ruptura acestui post care se numește iftar, dar în timpul acestei luni trebuie să respecti. Femeile însărcinate, bolnave sau copiii sunt scutiți de luna aceasta a Ramadanului, dar în momentul în care, de exemplu, un bolnav este vindecat, el își poate ține Ramadanul într-o altă lună a anului. Deci obligația de a avea o lună pe an de post, de reflecție, de citirea Coranului, de rugăciuni, este o chestiune non-negociabilă în cadrul islamului. Și cel de-al cincilea stâlp este pelerinajul, hajalâcul sau haji, care se petrece luna a 12-a a calendarului musulman, când mai bine de 3 milioane de musulmani din lumea întreagă se îndreaptă către Mecca, odată pe în viață, un musulman trebuie să facă pelerinajul acesta, să ajungă la Mecca și să participe acolo la toate ceremoniile care se petrec între ziua 9-a și ziua 13-a acestei luni, numită luna pelerinajului. Cam asta ar fi, să spunem așa, elementele simple ale religiei musulmane. Este o religie pragmatică. O religie în care a crede înseamnă a face. Nu atât de mult se pune accentul pe starea de spirit interioară, cât pe ceea ce faci în exterior, pe lucrurile pe care le împlinești în exterior. Și un bun musulman se vede din ceea ce face, mai mult decât din ceea ce gândește sau din ceea ce crede.
Probabil că dintre toate, Ramadanul este cea mai cunoscută perioadă religioasă a islamului pentru noi cei din exterior. Este, așa cum spuneai, luna în care de la răsăritul soarelui până la apusul lui, musulmanii se abțin de la mâncare, băutură și alte plăceri într-un exercițiu de autocontrol și purificare. Spune-ne mai multe despre această practică a musulmanilor. Ce ar trebui să înțeleagă un creștin despre Ramadan?
În 2016 am avut privilegiu și ocazia să petrec 4 zile împreună cu familia mea într-un sat din Israel, într-un sat de arabi israelieni, Kafar Manda se numește satul acesta, exact în perioada Ramadanului. Și acolo am putut să văd ceea ce se întâmplă în viața musulmanilor în timpul Ramadanului. Mărturisesc că până atunci aveam o anumită reținere și o anumită înțelegere destul de mistificată în legătură cu ceea ce înseamnă Ramadanul. Îl vedeam ca pe o practică eminamente legalistă, inutilă și lipsită, să spun așa, de profunzime. Atunci am observat că pentru musulmani luna aceasta este extrem de încărcată cu tot felul de trăiri, de semnificații. Ce se întâmplă? De dimineață, de la primele raze ale soarelui până seara, satul acela unde trăiau musulmanii, era în luna iunie, era o căldură sufocantă, satul era mort. Nu vedeai pe nimeni pe stradă. Dacă te plimbai pe acolo, nu știai dacă oamenii aceia trăiesc sau nu, dacă muncesc sau nu. Era pustiu, gol, câțiva copii care se jucau undeva în fața curților și cam atât. La ora 8 seara, în momentul în care soarele începea să apună, dintr-o dată începea o animație, o stare de sărbătoare, cum rar mi-a fost dat să văd. Oamenii deschideau porțile mari la curțile lor. În fiecare curte era instalată o masă, o masă mare, iar familia se așeza la masă și mâncau pentru prima dată în ziua respectivă. Era ruperea postului. Dar lăsau porțile deschise pentru că în cazul în care un străin sau cineva trecea pe stradă și era foame, să poată veni să se așeze la masă ca și când era propria lui masă. Nu aveau absolut nicio problemă dacă tu treceai, te așezai la masă, erai considerat ca fiind invitat al familiei respective cu toate drepturile, nimeni nu te întreba de ce ai venit, ce faci, doar erai salutat și atunci te așezai și erai servit împreună cu ceilalți membri ai familiei la masă. Toată noaptea poarta rămânea deschisă și masa aceea, ori de câte ori cineva intra, exista totdeauna o persoană gata să-l servească, gata să-i dea să mănânce în timpul nopții. Apoi, în timpul nopții, peste tot s-auzeau muzică, sărbătoare. Noi, cum eram vizitatori la o familie care făcea parte dintr-un clan mai mare, mâncam la ora 8, apoi la ora 10 mergeam la verii celor care ne găzduiau, apoi la mătuși sau unchi la ora 12 noaptea, la ora 2 și la ora 4, dacă mai erai încă treaz, mai mâncai încă o dată. Și peste tot te întâmpinau cu mâncăruri dintre cele mai alese, foarte multe deserturi pe bază de miere de albine și foarte multe curmale. Deci e o perioadă a marii sărbători. Toată noaptea, toate nopțile Ramadanului așa sunt. Un moment de vizită, de prietenie, de părtășie, un moment în care oamenii aceia nu mai sunt niște indivizi izolați, ci fac parte dintr-o mare comunitate, dintr-o mare familie. E bine, în perioada aceasta am realizat, de fapt, că postul acesta, că luna aceasta, care normal este o lună de post, o lună ar trebui să fie o lună din asta de tristețe, nu e deloc așa. E așteptată cu mare bucurie, iar atunci când Ramadanul vine, orice musulman se bucură de faptul că are posibilitatea să retrăiască sau să revină iarăși, să spun, în comunitatea de bază din care făcea parte. La sfârșitul Ramadanului, prima zi a lunii a 10-a, pentru că Ramadanul este luna a 9-a, prima zi a lunii a 10-a are loc sărbătoarea mică a musulmanilor, numit Eid al-Fitr, adică sărbătoarea rupturii. E un mare ospăț pe care oamenii îl fac în ziua respectivă și în ocazia respectivă trebuie să se gândească la oamenii săraci. Contribuția aceea, zakatul de 2,5% din veniturile, din proprietățile lor, în ziua aceasta de Eid al-Fitr este împărțit oamenilor săraci care sunt invitați la mese. Ei sunt vizitatori, invitații speciali la ospețele acestea. Deci e o zi a darurilor, a părtășiei. Copiii primesc daruri, haine noi. Este un fel de reînnoire a vieții pe care musulmanii o trăiesc cu ocazia acestei sărbători, a rupturii de post.
Dragilor, vă reamintim, suntem la Conexiuni și discutăm despre marile sărbători musulmane, acele repere spirituale fundamentale ale islamului, alături de pastorul și autorul Emil Lazar. Care sunt alte sărbători, Emil, pe care putem să le menționăm și care fac parte din acele momente importante ale religiei musulmane?
Timpul Ramadanului, în ultima săptămână a lunii, între 21 și 29, în zilele impare, 21, 23, 25 sau 27, în funcție de fazele lunii, este stabilită o noapte care se numește Noaptea Destinului. Musulmanii consideră că noaptea aceasta a avut loc acea întâlnire dintre Mahomed, dintre profetul Mahomed și îngerul Gabriel, care i-a cerut să recite. Să recite pentru prima dată cuvintele crezului, primele cuvinte cu care se deschide Coranul, este noaptea în care el începe să primească revelațiile din partea lui Dumnezeu. Și atunci, în noaptea respectivă, musulmanii credincioși, în timpul nopții aceea, stau de veghe, citesc Coranul, recită de fapt Coranul în toată noaptea până dimineața și se roagă. Este noaptea în care trebuie să stai de veghe pentru că e posibil ca îngerul să te viziteze așa cum l-a vizitat pe Mahomet. Este o sărbătoare, cum să spun, spirituală, de dedicare personală, un pic individuală. Nu este atât de colectivă ca celelalte sărbători din Islam. Însă cea mai mare sărbătoare care toți musulmanii o au este în a 12-a lună, când se termină pelerinajul. În ziua a 9-a a lunii a 12-a are loc un mare post, iar în timpul acelui post, cei care sunt în pelerinaj la Mecca urcă pe muntele Arafat. Apoi, începând cu ziua a 10-a a lunii a 12-a, timp de 3 zile se desfășoară festivalul, marea sărbătoare numită Eid el-Adha, adică sărbătoarea sacrificiului, sau mai este numită Eid el-Kebir, marea sărbătoare. În Asia se numește Bayram, de unde vine numele care noi l-am adoptat în limba noastră. Ce se întâmplă în timpul acestei sărbători? Se comemorează marele sacrificiu al credinței făcut de Ibrahim, de Abraham, care a acceptat să sacrifice singurul său fiu, iar în momentul în care se pregătea ca să-l aducă jertfă lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu i-a cerut, apare îngerul Gabriel, care indică prezența unui berbec, iar berbecul acela va fi adus ca sacrificiu în schimbul fiului său. Aici lucrurile sunt un pic cam tulburi în Coran, pentru că nu este precizat numele fiului care este adus drept sacrificiu. Pentru musulman, convingerea este că avem de-a face cu Ismael, dar Mahomet n-a spus că e vorba de Ismael sau că e vorba de Isaac. În Biblie, în Cartea Genezei, Cartea lui Moise, ni se spune că Isaac a fost cel care Dumnezeu i-a cerut lui Abraham ca să-l aducă sacrificiu. Faptul că se păstrează o anumită confuzie, un anumit mister în legătură cu identitatea celui care urma să fie sacrificat în Coran, nu știu cum aș putea să o interpretez. Probabil că Mahomet n-a vrut să creeze la momentul acela o tensiune inutilă. În momentul de față, orice bun musulman va spune că e vorba de Ismael. Dar vreau să spun lucrul acesta, Coranul nu precizează așa ceva. E bine, în cinstea acestui act de credință a lui Avram, în orice familie musulmană, pe data de 10 a lunii a 12-a, se sacrifică un animal. De obicei, un berbec. Dacă nu, o sacrifica o oaie, un animal de sex feminin, dar de preferință un animal de sex masculin, un berbec sau un miel. Uneori este posibil ca să sacrifici un vițel sau, în cazul beduinilor care se găsesc în zona deșertului, se poate aduce drept sacrificiu și o cămilă. Carnea acelui animal trebuie împărțită nu doar între membrii familiei, ci trebuie împărțită cu oamenii săraci, cu străinii, cu trecători care în momentul acela trec în fața casei tale, trebuie invitați pentru a participa la acest ospăț cu carnea animalului respectiv. În general, sacrificiul se face direct în stradă. În momentul în care mergi într-o țară musulmană, ocazia acestei sărbători a Eid el-Kebir, sunt o mulțime de oameni care ies la poartă, sacrifică animalul și acolo are loc toată această ceremonie a sacrificiului, a ospățului. E o sărbătoare generală a fiecărei localități la care oamenii iau parte. Problema apare în țările occidentale, unde familiile de musulmani nu pot ieși în fața blocului sau în fața casei pentru a sacrifica animalul în modul acesta. Din cauza aceasta există o serie de abatoare halal, unde șefii de familie se duc în dimineața de Eid el-Kebir și acolo își cumpără animalul care a fost sacrificat după toate ritualurile musulmane și îl aduc acasă și acolo începe sărbătoarea împreună cu familia lor. În ultimii ani sunt tot mai multe voci din zona aceasta a celor care se ocupă cu protecția animalelor, care spun că ritualul halal este un ritual crud. Animalul care este omorât prin tăierea gâtului suferă mult mai mult decât un animal care este mai întâi amorțit și apoi este sacrificat. Și apar tot felul de discuții în legătură cu lucrul acesta. Din cauza aceasta, există unii teologi musulmani care spun că sacrificiului respectiv se poate substitui un dar care familia poate să-l facă în dreptul săracilor în locul acestui sacrificiu. Mai este un fenomen, îmi spunea un prieten marocan, că în ultimii ani, în țările din Maghreb, în Tunisia, în Maroc sau în alte țări din acestea, prețul animalelor sacrificate cu ocazia acestei sărbători a ajuns de 7, 8 ori mai mare decât prețul normal al unui animal și ca atare mulți oameni săraci nu au posibilitatea să facă un sacrificiu. Din cauza aceasta li s-a dat dispensa de a nu mai sacrifica cu ocazia Eid el-Kebir, ci a recurge la darul acesta în bani.
Cum putem să cultivăm o atitudine echilibrată, Emil, în contextul acestor sărbători ale islamului despre care vorbim astăzi? Cum rămânem fermi în credință, dar deschiși la dialog și înțelegere?
Eu cred că sărbătorile acestea care se găsesc în islam ne transmit câteva lucruri pozitive despre cei care sunt semenii noștri, care împărtășesc această religie. În primul rând, ele scot în evidență dorința lor de solidaritate, pentru că sărbătorile din cadrul islamului sunt sărbători împotriva individualismului, sărbători care cheamă pe oameni să trăiască împreună ceva, într-o familie, într-o comunitate mai mare. Apoi, există în cadrul acestor sărbători întotdeauna o grijă pentru săraci. De obicei, noi creștinii, când avem o mare sărbătoare, ne gândim doar la noi și la ai noștri. Pe când, în cadrul religiei musulmane, sărbătoarea nu este o sărbătoare doar pentru tine și pentru ai tăi, ci este o sărbătoare pentru cei care sunt fragili. Elementele acestea ar fi bine să le scoatem în evidență, să fim pozitivi și deschiși în momentul în care avem de face cu semeni de ai noștri care sunt musulmani.
Mulțumesc tare mult, Emil Lazar, pentru această discuție, pentru un dialog echilibrat și profund. Dragilor, discuția de astăzi ne arată că, dincolo de diferențele teologice reale, oamenii caută sens, disciplină, caută iertare, caută recunoștință și solidaritate, caută o legătură cu Dumnezeu. Pentru noi, oamenii care trăim bucuria nașterii Domnului, înțelegerea aproapelui devine o formă de respect și o poartă spre dialog. Să rămânem oamenii ai păcii, ai discernământului și ai speranței. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept în ocazia următoare. Pe curând!